რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან ტრადიციულად გოჩალეჟავა იმუშავებს და ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებს ლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმ მასალის საკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ფილიშში ელევას ბაზრობაზე ხანძარი გაჩნდა. მთეცხლი მოეკიდაავდა ნაწილების ბაზრობას. ნაწილზე მობილიზებული იყვნენ სახანძრო სამაშველო ბრიგადები და სასწრაფო დახმარების სამსახური მთელი ღამის განმავლობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. აღნიშნულ ობიექტზე სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები დარღვეული იყო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ელევას ბაზრობაზე შენობას, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა, სახანძრო ტექნიკური შემოწმება დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაუტარდა და გაირკვა, რომ არ იყო შიდა სახანძრო წყალმომარაგება, ასევე არ იყო სათანადო რაოდენობის გასასვლელები. ჩვენ სახანძრო ტექნიკურ შემოწმებას ვატარებთ საჯარო ობიექტებზე, აღნიშნული ობიექტით შემოწმდა და მიწერილობა ჩაბარდა. მიწერილობაში დაახლოებით 25 მუხლია საუბარი. პარი ყველა მათგანი არ მახსოვს, თუმცა გაირკვა, რომ იყო დარღვევები, განაცხადა გელაშვილმა. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას თქმით კი, ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილ ხანძარზე პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე მას შემდეგ იქნება საუბარი შესაძლებელი, რაც გამოძიების დასკვნა დაიდება და გაირკვევა, რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. როგორც ნარმანიამ TV პირველის ეთერში განაცხადა, ბავშვთა სამყაროს მსგავსად ამ შემთხვევაშიც ბიზნესის დიდი ნაწილი დაზღვეული არ ყოფილა. მისივე თქმით, მერის მოადგილეები და გამგებლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, ხოლო ის გარკვეული საკითხების კოორდინაცია შტაბიდან ახორციელებდა. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, მეხანძრეების რეაგირება შეტყობინებაზე ოპერატიული იყო და შესაბამისი სამსახურები ადგილზე დროულად იყვნენ მობილიზებულნი. გვიან ღამით ელიავას ბაზრობაზე დიდუბის გამგეობის სოციალური განყოფილების უფროს თამარ ნიშნიანიძესა და მოქალაქეთა ჯგუფს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა უჩვეულო ვიდეოკლიპი, რომელიც CNN-თან და სხვა მედია საშუალებებთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გართულებაზე მიუთითებს. 2 ივლისს გამოქვეყნებულ კლიპში აღბეჭდილია ძველი დადგმული საჭიდაო მატჩი, რომლის დროსაც ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი მეორე მოჭიდავეს მიწაზე დასცემს დამარცხებულ სპორტსმენს. CNN-ის ლოგო აქვს თავზე. CNN-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც სინანულს გამოხატავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების წაქეზებას ახდენს. ტრამპი მეექვსე თვეა იმყოფება პრეზიდენტის თანამდებობაზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ნათელყოფს, რომ ამერიკელთა შორის ტრამპის პოპულარობის დონე თითქმის უპრეცედენტოდ დაბალია. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში 3 დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ნაფეთქებებს სულ მცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის პოლიცია დაედევნა 3 ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. 2 მათგანი პოლიციამ ააფეთქა, მესამე კი მოახერხა დამასკის ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ის ალყაში მოაქციეს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ არის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. 3 აფეთქების შესახებ ყოფ გაეგრძნობინება ოპოზიციური ჯგუფი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში უდევს ბინა სამედიცინო წყაროებს, სამედიცინო წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 12-დან 33-მდე ადამიანი. ჯერჯერობით არ მოიპოვება მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია. სირიაში 2011 წელს დაწყებული კონფლიქტის განმავლობაში დღემდე 320,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
მადლობა სოფო, ახალებების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალებების მოსმინა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც უფასო წამლები სოციალურად დაუცველებისთვის. საქართველოში დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამით ისარგებლებს ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 100,000-ის ჩათვლით. ეგრეთ წოდებულ უფასო წამლების პროგრამა 4 ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტზე ვრცელდება, რა ვინარი ეს პაციენტები და რა დაავადებებს უკურნალებენ. ამის შესახებ დღეს გავიგებთ ამ სიუჟეტში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. 1 ივლისიდან ზურდება თბილისი-ბათუმის სამგზავრო მატარებლის ბიზნეს და პირველი კლასის ბილეთები. შესაბამისად, ბიზნეს კლასის ბილეთის საფასური 55-დან 100 ლარამდე იზრდება, პირველი კლასის ბილეთი კი 45 ლარის ნაცვლად 60 ლარი იქნება. რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ბათუმში გამგზავრება უფასოდ, უფრო იაფად? ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, ქუთაისში სასტუმრო თბილისის ყოფილ შენობაში მცხოვრები დევნილების მდგომარეობას. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და ამავე პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია გაეცნენ. სასტუმროს ყოფილ შენობაში მაცხოვრებლები იქ არსებული გაუსაზრისი პირობების გამო ახალი საცხოვრებლით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, მოვისმენთ დევნილების მდგომარეობას და მათი თხოვნის შესახებაც.
ასევე მოვისმენთ თიაშონიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რამდენიმე დღეში მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი Jam Fest ანაკლიაში ჩატარდება. მანამდე კი ორგანიზატორებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ფესტივალის გეგმები და განახლებული ინფრასტრუქტურა ჟურნალისტებს გააცნეს, რა სიახლეები იგეგმება Jam Fest-ზე. დღევანდელ სიუჟეტში მოვისმენთ.
გვექნება სიუჟეტი აჭარიდანაც, ორთაბათუმში მცხოვრები მოქალაქეები მდინარე ყოროლის წყლიდან წყლისა და ინერტული მასალის ამოღებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ ამის გამო ზაფხულობით მდინარე შრება. საკითხის მოკვლევა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა დაიწყო და რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
ასევე უნდა უთხრათ ჩვენს მსმენელებსაც, რომ გადაცემის მსვლელობისა შემოგვერთდებიან ინტერნეტის, სპორტის და ეკონომიკის მიმომხილველები. გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, რომელსაც დათო გაგაცნობთ. ტრადიციულად გვეყოლება სტუმარი, რადგან ვისაუბრებთ გახსნილი არის მოკლედ გალერია, სადაც გამოცემული მცირე ტირაჟიანი გამოცემები და პრინტები იქნება წარმოდგენილი. უცხოელი და ქართველი ფოტოგრაფები შესაბამისად უფრო ვრცლად გავიგებთ ამის შესახებ დღესაც. ასევე მოვისმენთ მუსიკას ტრადიციულად.
ნამდვილად, აი ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ისე კი რადიო უფლება, როგორც გითხარით, 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში, ასევე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. 1 ივლისიდან ზვირდება თბილისი-ბათუმის სამგზავრო მატარებლის ბიზნეს და პირველი კლასის ბილეთები. შესაბამისად, ბიზნეს კლასის ბილეთის საფასური 55-დან 100 ლარამდე იზრდება, პირველი კლასის ბილეთი კი 45 ლარის ნაცვლად 60 ლარი იქნება. რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ბათუმში გამგზავრება უფრო იაფად? სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ივნისის ბოლოს საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში აქტიური განხილვის თემად იქცა ცნობა თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბილეთების გაძვირების შესახებ. ბოლო წლები ამ მიმართულებით მგზავრობის მსურველთათვის ეგრეთ წოდებული სეზონური ტარიფი მოქმედებს, რაც 1 ივლისიდან ბილეთების 5-10 ლარით გაძვირებას ითვალისწინებდა. ამჯერად კი ფასის ზრდა გაძილებით მაღალი აღმოჩნდა. 1 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბიზნეს კლასის ბილეთი 55 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება, ხოლო პირველი კლასის ბილეთის ფასი 45-დან 60 ლარამდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციით შექმნილი აჟიოტაჟის გამო საქართველოს რკინიგზა იძულებული გახდა განმარტება გაეკეთებინა. მგზავრთა გადაყვანის სამსახურის დირექტორის მოადგილის ხარიტონ შალამბერიძის განცხადებით, ეკონომ კლასის ბილეთების ფასი უცვლელი რჩება და ის სეზონის მანძილზე 24 ლარი იქნება.
ფასის კორექტირება შეეხება მხოლოდ ბიზნესისა და პირველი კლასის სეგმენტს. ეს არის ყველაზე მაღალი სეგმენტი და როგორც მოგეხსენებათ, მგზავრთა გადაყვანა საერთოდ არის დოტაციური სფერო და შესაბამისად ამ მაღალი კლასის სუბსიდირება არანაირად არ არის გამართლებული.
მიუხედავად ოფიციალური განმარტებებისა, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელის ვასილ ურუშაძის აზრით, ბილეთების გაძვირების მიზეზი სულ სხვაა. მისი განცხადებით, ბოლო დრომდე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაცია სატვირთო გადაზიდვებიდან მიღებული მოგებით ხდებოდა.
ელიურად საქართველოს კიდეგაც უწევდა 30-დან 40 მილიონამდე ლარის დოტაციის განხორციელება, და ეს ხდებოდა ჯვარედინი დოტაციის სახით. ანუ ძირითადად კინიგზის შემოსავლების მოდის სატვირთო გადაზიდვებზე, ანუ 95% სატვირთო გადაზიდვებიდან შემოსული თანხებით ივსება საქართველოს კინიგზის ბიუჯეტი, 2% არის იჯარები და სხვა შემოსავალი და მხოლოდ 3%-ია სამგზავრო გადაყვანები. შესაბამისად, მდგომარეობა გართულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს კინიგზა დაკარგა ტვირთები და ყოველწლიურად საქართველოს კინიგზაზე ცირდება ტვირთების რაოდენობა და ეს სტატისტიკა არის საგანგაშო ფაქტიურად, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დღემდე სტატისტიკა ყოველწლიურად ცირდება და 58%-ით არის შემცირებული სატვირთო გადაზიდვები. ანუ არა მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვები, არამედ პროპორციულად არის შემცირებული ფინანსური შემოსავლები საქართველოს კინიგზის. აქედან მომდინარე, საქართველოს კინიგზას დაუდგან იგი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით. ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საფონდო ბირჟაზე, ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებას უშუალოდ საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, სახელფასო პოლიტიკის მიმართულებით და ამავდროულად ასევე პრობლემები შეექმნათ აი ამ დოტაციასთან დაკავშირებით. ისინი ვეღარ ახდენდნენ სავსა გადაყვანების დოტაციას. საქმედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეეცილებინათ ხარჯები, მოეხსნათ დოტაცია სამგზავრო გადაყვანებზე.
ვასო ურუშაძე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაციის შემცირების გარდა თავად ამ გადაწყვეტილების მართებულობასაც აფასებს.
ზოგადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის პოლიტიკა არის მაქსიმალურად წაახალისოს სარკინიგზო ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად სუსტი ტრანსპორტი და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მოქალაქეებს, ტურისტებს გამოიყენონ და გადასცენ საავტომობილო ტრანსპორტიდან სარკინიგზო ტრანსპორტიდან. სწორედ ძირითად ქვეყნებში ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა ქვეყანაში უამრავი პროექტი არსებობს ისეთი, სადაც ხედავთ სახელმწიფო დოტაციურ პოლიტიკას ან პირდაპირ სუბსიდირებას, მაგალითად თუნდაც ავიაციაში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში და სხვადასხვა დარგებში, ამ ფონზე გაუქმება ისეთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საშუალების, როგორიც არის კინიგზა, და მისი დოტაციის შეწყვეტა, რა თქმა უნდა, არის არასწორი გადაწყვეტილება.
ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე რკინიგზაში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ჩარჩან დოტაციაზე მყოფი სამგზავრო გადაზიდვებისთვის ახალი შემადგენლობის შეძენა განხორციელდა. ლაპარაკია შტადლერის მარკის თანამედროვე სარკინიგზო შემადგენლობაზე, რომელიც ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს რკინიგზის მოძველებულ ინფრასტრუქტურას. ამ მატარებელში, რომელიც თბილისი-ბათუმის მიმართულებას ემსახურება, არის 400 ადგილი. აქედან პირველი კლასის ადგილს შეადგენს მგზავრთა 10% და ბიზნეს კლასი სარგებლობს 2%. მგზავრთა 98% კი ეკონომ კლასის მომხმარებელია და მათთვის ბილეთის ღირებულება 25 ლარის ფარგლებშია. ასევე სტუდენტებისთვის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლებაც და თუ ვინმე თბილისიდან ბათუმამდე უფრო იაფად მგზავრობის სურვილი აქვს, შეუძლია ქუთაისამდე სწრაფი მატარებლით 8 ლარად იმგზავროს, ხოლო ქუთაისიდან ბათუმამდე ელექტრომატარებლის ბილეთში 2 ლარი გადაიხადოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა მოსმენა, რიგი მასალების ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8 საათი და 15 წუთი ახლა თბილისის დროით, ამინდის პროგნოზი შეგვიძლია მოусმინოთ და შემდეგ მუსიკასაც.
ფოცსა და ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 33 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში მზე და 38 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში კი 37 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 34, ცხინვალში 35, გორში კი 36 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსები 37 გრადუს ვარაუდობენ თბილისში, ხოლო რუსთავში 38 გრადუსია მოსალოდნელი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღსა და თელავში 37 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
8 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილის ეთერს უსმენთ და ჯექსონი, მაიკლ ჯექსონი იყო სულ რამდენიმე წამის წინ ჩვენს ეთერში, ახლა კი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგა ნანა მჭედლიძის მიერ მომზადებული, მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოში დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამით ისარგებლებს ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 100,000-ის ჩათვლით. ეგრეთ წოდებული უფასო წამლების პროგრამა 4 ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებზე ვრცელდება. მათთვის უფასო წამლები სახელმწიფო მზრუნველობის გამოხატულება, თუმცა სკეპტიკოსები ფიქრობენ, რომ არსებული სახით მწირი ბიუჯეტის პირობებში იგი დიდხანს ვერ გაგრძელდება. უფრო ვრცლად ნანა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით სარგებლობის საშუალება საქართველოს შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის განმარტებით ექნება სოციალურად დაუცველ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებები და შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპი.
სტატისტიკის მიხედვით დაავადებიანობის მთლიან სტრუქტურაში ამ სახის დაავადებებს უჭირავთ 60-70% და ცხადია, რომ ამ დაავადებებს ების სამკურნალო მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
აღნიშნავს ზაზა სოფრომაძე, რომლის განმარტებითაც მედიკამენტების ყოველი გატანისას პროგრამის ბენეფიციარი აფთიაქში იხდის პრეპარატების ღირებულების 10%, რაც არ აღემატება ერთლარს, მაგრამ არანაკლებია ხუთ თეთრზე. ეგრეთ წოდებული უფასო წამლების პროგრამაში ჩართული ადამიანებისთვის კი ეს დიდი შეღავათია.
ვარ ქრონიკულად ავადმყოფი, ასთმიანი. შემოსავალი რაც მაქვს 80% წამალშია ის რა. სერეტინი ისეთი ძვირიანი წამალია, რომ თითქმის ჩემი შემოსავალი იმაში მიდგა. ჩემს საჭიროებს ფარავს ეს პროგრამა.
გულის უკმარისობა მაქვს, ვარიკოზული დაავადება მაქვს. არითმია მაქვს, წნევები მაქვს, სისტემატურად წამაძღოლობ 4-5 მედიკამენტი. ზოგი ღირს, ხუთი ლარი, ზოგი შვიდი, ზოგი 17, ზოგი 18. აი ეს საშუალოდ სადაც რო არ მოგაწყვილოთ, სადაც 60 მანეთი მაინც მიდის, საშუალოდ ეს ყველაზე ნაკლები.
სამიზნე პოპულაცია მთლიანობაში 600,000 ადამიანია. მათგან ზოგადი გათვლებით პროგრამით განსაზღვრული ქრონიკული დაავადება აქვს საშუალოდ 150,000-დან 200,000-მდე პირს. პირველ ეტაპზე ეს ადამიანები PSP სააფთიაქო ქსელის შესაბამის აფთიაქში შეღავათიან ფასად 13 დასახელების მედიკამენტს მიიღებენ. მთლიანობაში კი წამლის სუბსიდირების პროგრამაში 24 მედიკამენტი შედის. სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 3.5 მილიონ ლარამდეა, რაც არასაკმარისად ეჩვენება ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ჭიაბერაშვილს.
როგორ უნდა შეიძლება სახელმწიფო მეცეს დაბალ ფასად ეს მედიკამენტები, როდესაც თუ იმ 24 მედიკამენტის საშუალო საბაზრო ფასს ავიღებ დაახლოებით 25 ლარზე გავალთ და კი მესმის, რომ ეს კონსოლიდირებული შესყიდვა არის და შეიძლება ფასი დაწიოს მომწოდებელმა, მაგრამ არა იმდენად, რომ ესეც დაბალ ფასად იყოს შესაძლებელი მოწოდება. კითხვას აჩენს 150,000 ადამიანი კი მიიღებს თუ არა სუბსიდირებულ წამალს. პრობლემა არის იმაში, რომ ამ 24 წამლიდან მხოლოდ 13 ჩატარდა ტენდერი და 11 ჩაიშალა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თანახმად, ტენდერების ჩაშლის მიზეზი გახდა ის, რომ მომწოდებლებმა არარეალურად მიიჩნიეს ის თანხები, რომლებიც სამინისტრო მათ საწყის ფასად შესთავაზა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მოსახლეობის სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ირინა გობეჯიშვილი კი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის უპირატესი მედიკამენტების ხარისხია და ტენდერები ჩაშლის სავარაუდო მიზეზადაც ეს იქცა.
ერთბაშად გამოცხადდა ყველა ტენდერები, სამწუხაროდ ორჯერ მოხდა ტენდერების ასე ვთქვათ ჩაშლა, არ შედგა. ამ ეტაპზე კვლავ მიმდინარეობს, 5-4 ტენდერი იქნება, 2 ტენდერი ამ წუთას შემდგარია, უბრალოდ მიმდინარეობს შერჩევა შეფასების პროცედურები. შესაბამისად დღეს გამარეობით 2 მედიკამენტზე ვერ ჩავთვლით, რომ გამარჯვებული გამოვლენილია. უბრალოდ არის დღეს 13 მედიკამენტის მიღების შესაძლებლობა, სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ ივლისის ბოლომდე ეს შეიძლება და მიიღებენ ყველა მედიკამენტს ჩამოვლად.
აქვე ირინა გობეჯიშვილი აზუსტებს, რომ იმ ბენეფიციარებს, რომელთა კუთვნილი მედიკამენტების ჩამონათვალში არის ის პრეპარატები, რომლებიც ჯერ ვერ გაიცემა, პროგრამით სარგებლობა მაინც შეუძლიათ.
ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან და დაუშვათ აქვს 2 მედიკამენტი და მესამე მედიკამენტი არის მოლოდინის რეჟიმში, თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ ეს 2 მედიკამენტი და შემდგომში უკვე მოგმართონ იმ 1 მედიკამენტის მისაღება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს წამლის სუბსიდირების პროგრამის ბენეფიციართა გააქტიურებას ორშაბათიდან 3 ივლისიდან უფრო მეტი ინტენსიურობით ვარაუდობს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ეტაპი კი, რომელმაც სოციალურად დაუცველთა ნაწილისთვის წამლის სუბსიდირების პროგრამაც მოიცვა, მთლიანობაში 1 მაისიდან შევიდა ძალაში. ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინასწარი განცხადებებით მედიკამენტების სიმბოლურ ერთლარამდე ფასად შეძენის უფლების მქონე პირთა შორის უნდა ყოფილიყვნენ ასაკით პენსიონერებიც, თუმცა სახელმწიფომ ეს დაპირება ვერ შეასრულა.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს 11-ის ნახევრამდე და ეხლა სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა სოფო გისმენთ.
თბილისში ელიავას ბაზრობაზე ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყო სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები და სასწრაფო დახმარების სამსახური. ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვის სინივცის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რომაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია აღნიშნულ ობიექტზე. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები დარღვეული იყო. ამის შესახებ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დავით გელაშულმა განაცხადა მისი თქმით ელიავას ბაზრობაზე, შენობას, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა, სახანძრო ტექნიკური შემოწმება დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაუტარდა და გაირკვა, რომ არ იყო შიდა სახანძრო წყალმომარაგება და ასევე არ იყო სათანადო რაოდენობის გასასვლელები. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილ ხანძარზე პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე მას შემდეგ იქნება საუბარი შესაძლებელი, რაც გამოძიება დასკვნას დადებს და გაირკვევა რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. გვიან ღამით ელიავას ბაზრობაზე დიდუბის გამგეობის სოციალური განყოფილების უფროსის თამარ ნიშნიანიძესა და მოქალაქეთა ჯგუფ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში 3-დან აღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ნაფეთქებებს უმცირედ 18 ადამიანი ამსხვერპლა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სირიის პოლიცია დაედევნა სამ ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. ორი მათგანი პოლიციამ ააფეთქა, მესამემ კი მოახერხა დამასკის ცენტრში ტაჰრირის მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ის ალყაში მოაქციეს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ არის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. მწყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 18-დან 33 ადამიანამდე.
მადლობა სოფო ახალებების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:32 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს, ასევე პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. და ახალი ამბების შემდეგ ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებს გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და თომ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოსში 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო შეჯიბრებაში, რომელშიც ევროპის 8 უძლიერესი ნაკრები იღებს მონაწილეობას. ქართველი 19 წლამდელებით ჩაერთნენ გიორგი ყიფიადის გაცვლილი გუნდი გუშინ გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე, ჯგუფის დამთლიანად ევროპირველობის ერთ-ერთ ფავორიტს პორტუგალიას დაუპირისპირდა და ნაჩვენები თამაშის ხარისხის და შექმნილი სახიფათო მომენტების გათვალისწინებით გამარჯვებას სიმსახურებდა, მაგრამ საბოლოოდ ქულაც ვერ მოიპოვა. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც სტუმრებს საჯისმიერ შეცდომით დანიშნული პენალტით გაიტანეს. ამ მომენტის გარდა პორტუგალიელებს საქართველოს ნაკრების კარის ჩარჩოში მთელი თამაშის განმავლობაში ერთხელაც არ დაურტყამთ. ქართველმა ახალგაზრდებმა კი არაერთი რეალური საგოლე შანსი ვერ გამოიყენეს. ამრიგად საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპირველობა წაგებით გახსნა და ჯგუფიდან ნახევარფინალში გამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოხვედრის შანსი საგრძნობლად გაირთულა. გუშინ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ჩეხეთმა შვედეთს საჯობა 2-1 და პორტუგალიასთან ერთად გალიდერდა. მეორე ტურის შეხვედრები 5 ივლისს გამართება. ქართველი 19 წლამდელები თბილისში მიხეილ ბესხის სახელობის სტადიონზე შვედთან ატოლებს დაუპირისპირდებიან. იმავე დღეს ითამაშებენ პორტუგალია და ჩეხეთი. დღეს კი ბიჯგუფის პირველი ტურის მატჩები გველის 17:30-ზე მიხეილ ბესხის სახელობის სტადიონზე სათადარიგო მოედანზე ერთმანეთს ბულგარეთისა და ინგლისის 19 წლამდელთა ნაკრებები შეხვდებიან. 20:00-ზე კი დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე გერმანიისა და ჰოლანდიის ნაკრებები ითამაშებენ. საფეხბურთო თემას რუსეთში გამართული კონფედერაციათა თასის გათამაშებით გავაგრძელებს. მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანიის ნაკრები გუშინ ფინალში კოპა ამერიკის მომგებ ჩილეს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო. გოლი მე-20 წუთზე ლარს შტინდლმა გაიტანა. ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ გერმანიის ნაკრების მეკარე მარკ ანდრე ტერ შტეგენ დაასახელდა, რომ მას ჩილელებს ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე რეალური შანსი არ გამოაყენებინა. მთლიანად ტურნირის საუკეთესო მეკარის პრიზი კი ჩილელ კლაუდიო ბრავოს ერგო, ჩილელ მეკარეს. კონფედერაციათა თასის ბომბარდირი გერმანელი ტიმო ვერნერი გახდა 3 გოლით. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი ასევე გერმანიის ნაკრების წევრი ნახევარმცველი იულიან დრაქსლერი დასახელდა. 2018 წელს ზაფხულში რუსეთში ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება. დაბოლოს აუცილებლად უნდა ვთქვა ქართველი ძიუდოისტების და მოჭიდავეების შტამბეჭდავ გამარჯვებებზე. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა. ახალგაზრდული ნაკრები ბერძენ რომაელებისა კი ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე გამოვიდა ბრწყინვალედ და ამ ინფორმაციას საჭიდაოდა ძიუდოს თემებზე მეორე ჩართვაში უფრო დაწვრილებით გეტყვით.
კეთილი ველოდებით ამ მეორე ჩართვას და უფრო დაწვრილებით ამ ამბების მოსმენას. ახლა კი მოდით ერთად მოვისმინოთ რეგიონის ამბები. ბათუმიდან დავიწყოთ. ორშაბა ბათუმში მცხოვრები მოქალაქეები მდინარე ყოროლის წყალთან წყლისა და ინერტული მასალის ამოღებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ ამის გამო ზაფხულობით მდინარე შრება. საკითხის მოკვლევა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა დაიწყო და უფრო ვრცლად ბაჩო გურაბანიძე კვეთყვის.
ბათუმის მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყლის სწორედ მდინარე ყოროლის წყალი ამარაგებს. შემკრები ნაგებობიდან დაახლოებით 9 კილომეტრში მეორე წყალშემკრებია, საიდანაც ტექნიკურ წყალს კომპანია ბათუმ პეტროლიუმი მიმილებით იღებს. ადგილობრივების თქმით ამის გამო მდინარე ზაფხულობით შრება. ისინი ასევე ამბობენ, რომ კომპანიამ წყლის მოსაგროვებლად მდინარის კალაპოტი ხელოვნურად ჩააღრმავა, რისთვისაც ინერტული მასალის ნაწილი ამოიღო, ნაწილი კი ისევ მდინარეში ჩაყარა.
რაღაც რაოდენობა მე აქვს ბათუმს მოსამართლებლად, წყალის მოსამარაგებლად მოსახლეობის და ზაფხულობა თუ ესეც აიწევა და ისიც აიწევა ფაქტობრივად მდინარე დაშრა და დარჩენილი ეს ფონი ყველგან შეიძლება ფეხით გახვიდე და გაქრება ცოტა ხანში მდინარე არც თევზია და არც არაფერი
აიღო ერთი დიდი მანქანა ინერციული მასალა რაც მორჩა თქვენ თვითონ ხედავთ გადაყარეს იმ მეორე მხარეს სადაც ბავშვები სისხლში ჭკუმპალავენ გამოდის რომ ყველაფერს გვისპობენ ამ მდინარეს
კომპანიამ ბათუმ პეტროლიუმ საჭერის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამართველოს მიერ გაცემული ნებართვის მიხედვით მდინარიდან წყლის აღების უფლება 2018 წლამდე აქვს კომპანია ტექნიკურ წყალს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას აწვდის და შემდეგ სახანძრო სისტემაში ნაწილდება
თუ რამე შემთხვევა მოგვიხდა გამო ვიძახებთ სახანძრო მანქანებს უერთდება სახანძრო მანქანების შლაგი აი ამ სისტემაში რომელსაც ქაფი იმ შემთხვევაში რომ ვთავთ წყალს რომ ზევიდან აი ცეცხლმაქრები ამოშავდეს და ჩაქრეს რა თქმა უნდა ცეცხლი დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენთან წყალი არ გამოიყენება ფიზიკურად არ ვიყენებთ იმიტომ რომ დაბინძურებულია სარესხად არ გამოდგება სასმელად არ გამოდგება
ორთაბათუმსა და მასაურში ხელვაჩაურის გამგებლის წარმომადგენელი ზია ჩახვაძე ამბობს რომ კერძო კომპანიის ინტერესებს წითელ ნუსხაში შესული კალმახის სახეობა და სოფლის მოსახლეობის ინტერესი ეწირება
თევზია რა ამ მდინარეში და თქვენ თვითონ ხედავთ ბაღაღების კოლათა აქცეული უცნობმა კომპანიამ რატო უნდა წაიღოს ორთაბათუმის ხეობიდან წყალი რომელსაც თავისი კომერციული საქმიანობისთვის იყენებს
კომპანია ბათუმ პეტროლიუმში აცხადებენ რომ ინერტული მასალა მდინარიდან არ ამოუღიათ და იქ სამუშაოებს შეპესე ნავთობ ტერმინალი აწარმოებდა რომლის მფლობელი წყაზახური კომპანიაა თუმცა ტერმინალში ეს ფაქტი არ დაადასტურეს რამდენად რეალურია საფრთხე და რომელი კომპანია აწარმოებდა სამუშაოებს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონულმა სამართველომ მოკვლევა უკვე დაიწყო ვინ მოახდინა მდინარე ყოროლის წყლიდან ინერტული მასალის მოპოვება მოკვლევის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
Feeling like a nun.
8:43 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზერეთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგზელებთ ქუთაისით. ქუთაისში სასტუმრო თბილისის ყოფილი შენობაში მცხოვრები დევნილების მდგომარეობას პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და ამავე პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგა წულაია გაეცნენ. სასტუმროს ყოფილ შენობაში მაცხოვრებლები ქარსებული გაუსაზლისი პირობების გამო ახალი საცხოვრებლით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, მოვისმენთ დევნილების მდგომარეობას და მათი თხოვნის შესახებ.
შიგნი არა მათ არწყალი არც ტუალეტი არაფერი არ მაქვს. ოფში ტუალეტში მიდივარ და ბაქში კან ბაქი და ოფში ბაქში იქიდან მოვწყავ და მდგომარეობა ძალიან ცუდი მაქვს.
აფხაზეთიდან დევნილი ლარისა ჯომიდავა 24 წელია სასტუმრო თბილისის ყოფილ შენობაში ცხოვრობს. მისი თქმით წლებია მას უკვე გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური სამსახურის მუშაკებმა მისი მდგომარეობა არაერთხელ შეამოწმეს და თავად ნახეს არსებული სიტუაცია, ლარისა ჯომიდავას მაღალი ქულა მიენიჭა, რის გამოც ბინის მიღება ვერ შეძლო. იგი ასევე რამდენიმე წელია არც სოციალურ დახმარებას იღებს. მსგავს პირობებში უწევს ცხოვრება დევნილ გურამ კაკულიასაც.
ანამდე ქირაში ვიღავ, ქირაში ვხდიდი 150 და ზოგჯერ 160. კედლები ნახეთ, მინგრეულ მონგრეულია. სტალი შემოდის იქიდან. მე ეს ლოკოგინებისავით დადის შიგნით. ვის მიმართეს სტაბში ვიღავი, სტაბში ვიღავი ყველგან. ქულა მომივიდა 43000. აი ამაზე 42 მქონდა და ერთი კიდევ დამიმადეს. რატომ უნდა მომივიდეს 43000? ინვალიდი მასობრივი, მეორე ჯგუფის ინვალიდია ბავშვები.
დევნილების პრობლემას ადგილზე გაეცნენ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და ამავე პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია.
ძალიან ბევრ ადგილას ვარ გამყოფი, სადაც დევნილების ცხოვრობენ, სოციალურად აუცილებლად ცხოვრობენ, მაგრამ ერთ-ერთი უმძიმესი არის აქ და მე და ბატონი გოგი წულაია აუცილებლად უახლოესი ერთი კვირის მანძილზე შევხვდებით ჯანდაცვის მინისტრსა და დევნილების მინისტრს. მე წინასწარ მათზე არაფერი ცუდი არ მინდა თქვა, უბრალოდ მინდა თქვა ბატონ სერგენკოსაც და ბატონ სუბარსაც, რომ მოვიდნენ, თვითონ დაათვალიერონ ის ოთახი და თვითონ თქვან, მე აი თქვენთან ჟურნალისტების თვალწინ სწორად მოიცნენ თუ არა მათი თანამშრომლები, როდესაც დევნილების სამინისტრო სამი ქულა მიენიჭა ალბათოს და უარი უთხრა ახალ დევნილთა საცხოვრებელში ფართის გამოყოფაზე და ბატონმა სერგიენკომ თავად თქვა, აი სამართლიანად თქვენ თვალწინ ის ოთახი დაათვალიეროს და მისი სამინისტროს წარმომადგენლები რომ მოვიდნენ და ალბათონს სტატუსის მიენიჭებაზე სოციალურად დაუცველის უარი უთხრეს, იყო თუ არა სწორი.
ეს არის აფხაზი ალბათონი, რომელიც ქართველის მეუღლე იყო და ყავდა ქართველი შვილები დაგვიზარდა და ქართულ შვილებს მეუღლე წამოყვა საქართველოში არ დარჩა აფხაზეთში და მას ყავს იქ დედა და ძმა, რა ვიცი, ბიძაშვილი დედაში ყოლა, ესე მასა კონტაქტები. რა თქმა უნდა, ყველა ტოლვილს უნდა მიეხედოს, მაგრამ ასეთი ტოლვილები, რომლებსაც ასეთი ღმა კავშირები აქვს და დიდი კავშირები აქვს აფხაზეთთან, ასეთი საცდაუდ უნდა ყავდეს აღრიცხული და უნდა ამუშავებდეთ მათთან, კონტაქტზე უნდა გავდიოდეთ ამათი საშუალები და აი წარმოვიდგინეთ, რა თქმა უნდა, მისი და თითქმის ყოველ მეორე თუ მესამე დღეს ელაპარაკებ, აი ასე და საქართველოს ცხოვრება, კაია და ბედნიერა ცხოვრება, აი როგორ უნდა უთხრას ეს?
დემთა და განსახლების სამინისტროს ქუთაისის შტაბში აცხადებენ, რომ თუ ლარისა ჯომიტავას და გურამ კაკულიას სოციალური დახმარება აღუდგებათ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ამ დროისთვის არსებული ქულები გადაიხედოს.
ორი ოჯახს განაცხადი გაკეთებული აქვს მინებთან დაკავშირებით და მინიჭებული აქვს შესაბამისი ქულები. ლარისა ჯომიტავას ამ ეტაპზე მინიჭებული აქვს 3 ქულა და ბატონ გურამს მინიჭებული აქვს 5 ქულა. ამ ეტაპზე სასტუმრო თვლის ერთიანი გაყვანა არ იგეგმება, ვინაიდან შენობაზე არ აგვაქვს სამფარველოს ექსპერტიზის დასმა, რომ შენობა არის ღრევადი, მხოლოდ და მხოლოდ ქულების მისაც მაგრამ მაღალი ქულები ის ოჯახები გავლენ ამ ობიექტს. მომავალში ჩვენ ვაპირებთ კიდევ ერთხელ აქვე მინახაზზე გავუსვათ, რომ შენებულები ძელდება და სავარაუდოდ ეს ხალხი იმ კრიტერიუმების შესაბამისად დააგროვებენ საჭირო ქულებს, აუცილებლად გათვალისწინებული იქნებიან ახალ შენებარე კორპუსებში.
აცხადებს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გიორგი სანთელაძე. რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა გაერკვია სოციალურ სააგენტოში, თუ რის საფუძველზე მოეხსნა გურამ კაკულიას და ლარისა ჯომიდავას სოციალური დახმარება, თუმცა სააგენტოში ამ ადამიანების მონაცემები ვერ იპოვეს. ასე რომ გაურკვეველია, თუ რატომ შეუჩერდა სოციალური დახმარება მათ. რაც შეეხება სასტუმრო თბილისის დანარჩენ მაცხოვრებლებს, დევნილთა სააგენტოში განმარტავენ, რომ მათ შეუძლიათ კოლექტიურად მოითხოვონ სამხარაულის ექსპერტიზის ჩატარება. იმ შემთხვევაში, თუ შენობა საცხოვრებლად უვარგისი იქნება, დადგება საკითხი მათი ბინები დაკმაყოფილების შესახებ. სასტუმრო თბილისის ყოფილ შენობაში ამ დროისთვის 45 ოჯახი ცხოვრობს. ქეთევან ფერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:42 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჩეტების მოსმენას რეგიონებიდან. მანამდე შეგვიძლია რომ აფიშას გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ზიურის პარკში დღეს საბავშვო ღონისძიებების დღეა. 18 საათზე მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის მწერალი დიანა ანფიმიადი საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თამაშიდან წიგნამდე, როგორ გავუგოთ ბავშვებს. უჩვენებენ მოკლემეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმს, მოეწყობა ადგილზე დახატული ნახატების გამოფენა და შეჯიბრები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის, ნინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ნინო წერეთლის პირად ნივთებსაც. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია სამგანზომილებიანი ანიმაცია საზიზღარი მე 3. მინიონებისა და გრუს თავგადასავალის მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით. ამჯერად გრუს ბალტ ბრატის დამარცხება აქვს მიზნად დასახული. ალექს კულცმანის გადაღებულ ფილმში მუმია ეგვიპტელი პრინცესა აჰმანეთი ცდილობს შური იძიოს სამყაროზე. ყველაფერი კი მაშინ იწყება, როდესაც მკვლევრები სარკოფაგს ექსპერტიზაზე ლონდონში აგზავნიან. ავიაკატასტროფის შემდეგ თვითფრინავი ვარდება და ტომ კრუზისა და ანაბელ უოლისის პერსონაჟების გარდა ყველა მგზავრი იღუპება. ორ სამყაროს შორის ბრძოლის შესაჩერებლად კი კინოეკრანებზე ტრანსფორმერები დაბრუნდნენ. ფილმში ტრანსფორმერები უკანასკნელი რაინდი მაიკლ ბეის ვიზუალურ ეფექტებს მაყურებელი სამგანზომილებაში იხილავს. ახლა კი შეგვიძლია განვაგრძოთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლა. რამდენიმე დღეში მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯენფესტ ანაკლიაში ჩატარდება. მანამდე კი ორგანიზატორებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ფესტივალის გეგმები და განახლებული ინფრასტრუქტურა ჟურნალისტებს გააცნეს. რა სიახლეები გეგმება წლევანდელ ფესტივალზე, ამის შესახებ უკვე თია შონიაგი ამბობთ.
14 ივლისიდან 14 აგვისტოს ჩათვლით მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯენფესტი ანაკლიაში ჩატარდება. მანამდე კი ორგანიზატორებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ფესტივალის გეგმები და განახლებული ინფრასტრუქტურა ჟურნალისტებს გააცნეს. წლევანდელი ჯენფესტი ხანგრძლიობასთან ერთად ყველაზე მეტი ივენთის ორგანიზებით გამოირჩევა. ფესტივალის მიმდინარეობისას აქ 3000-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება გაიმართება. ელექტრონულ მუსიკასთან ერთად დამსვენებელს გართობა, სხვადასხვა სახალისო შოუებითა და სპორტული შეჯიბრებებით შეეძლება. წლევანდელ ჯენფესტზე 10 სცენა განთავსდება, სადაც 500-მდე მსოფლიოში ცნობილი არტისტი დაუკრავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიის წარმომადგენლებს ფესტივალის ორგანიზატორმა და დამფუძნებელმა გიორგი გიორგი სიგუამ გააცნო.
ბევრად გაზრდილი არის მასშტაბები, ჯემფესტი წელს იქნება მსოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი მუსიკალური ფესტივალი, ასევე ჯემფესტ ლაინაპში იქნება წარმოდგენილი 500-ზე მეტი არტისტი, რაც ასევე მსოფლიო რეკორდი არის, და 3000-ზე მეტი ივენთი ჩატარდება ანაკლია განმუხური საკურორტო ზოლში ჯემფესტის ფარგლებში. წელს ჩვენ ვახვედრებთ აბსოლუტურად გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურას, ძალიან გაზრდილ ტერიტორიას, ჩვენს სტუმრებს და დამსვენებლებს. ჩვენ წელს გვექნება 10 სცენა ჯემფესტზე, იქნება 100-ზე მეტი ობიექტი, სულ აი სულ იყო ყოფილი, რომ ცოტა არის კვების ობიექტი და არა რაღაც რესტორნები და სათანადო რაოდენობის კაფეები. 5 დღის გამო არავის არ ინვესტიციის შეადება და აბატონო ინვესტორებს შეთავაზეთ 32 დღიანი ზეიმი, 32 დღიანი პროექტი. ჩვენი გაფლებით ეს უნდა იყოს სულ ცოტა 50,000 ტურისტი მხოლოდ აი ამ ორ სოფელში.
საფესტივალო ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის ხელისუფლებამ 800,000 ლარი დახარჯა. დასრულებულ და მიმდინარე სამუშაოებზე ჟურნალისტებს ამომწურავი ინფორმაცია სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე დავით კოდუამ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ლაშა გოგიამ მიაწოდეს. გუბერნატორის მოადგილის დავით კოდუას კომენტარი.
თუ დავაკვირდები სოციალური ეფექტების კუთხით, ეს არის მაქსიმალურად ყველაზე დიდი ფაქტორად მაგნიტი, რომელიც იზიდავს ინვესტიციებს ამ მხარეში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ადგილობრივი მოსახლეობა ჩავთოთ ამ პროცესში. თუ გავითვალისწინებთ საბინაო ფონდს, ეს მდგომარეობით 20,000-ზე მეტი საწოლი უკვე დაჯავშტილია და ყოველდღიურად მიდის ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ზრდისკენ. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობის დასაქმებას, აქ თქვი ხედავთ შენებლობის ბომია ფაქტიურად და ეს ადგილობრივი მოსახლეობა 100%-ით არის ჩართული. თვითონ აშენებენ ეს ხალხი, თვითონ აშენებს თავის მხარეს, თავის კუთხეს, თავის სოფელს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის გამოცდილების კუთხით, სერვისის გამჯობესების კუთხით.
სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელ საფეხმავლო ხიდს. რეაბილიტირდა ანაკლია ზუგდიდის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა. ანაკლიასა და განმოხურში წინა საფესტივალო სამზადისია, როგორც ფესტივალის ტერიტორიაზე, ასევე კერძო სექტორში. ბოლო მონაცემებით, ანაკლიასა და განმოხურში არსებულ საუჯახო ტიპის სასტუმროები უკვე დაჯავშნილია 20,000-ზე მეტი ადგილი. პარალელურად მიმდინარეობს კარვების ქალაქის მშენებლობა, რომელიც წელს ბევრად კომფორტული იქნება. საუბრობს გოგი კახიძე, კარვების ქალაქის მენეჯერი.
გაიშლება კარვები, სადღაც მინიმუმ 2500 კარავის გაშლას ვაპირებთ კონკრეტულად ამ ადგილას. ეს არის ტერიტორია პირდაპირ განმუხურის ბულვარში, ზღვის პირას, სანაპიროზე. აქ წელს გაიშლება სულ ახალ-ახალი კარვები, რომელსაც ექნება ორი კარები, ვენტილაციისთვის იქნება ძალიან კომფორტული. გარდა ამისა, ყველა კარავში იქნება გასაბერი ლეები, რომლის სიმაღლეც იქნება 22 სანტიმეტრი. თითოეულ კარავში იქნება თეთრეული, შესაბამისად ბალიში, პლედი, ყველა მოხმარებელს დაურიგდება ღამის ნიღბები, ყურის საცობები, ღამე რო თმარად შვიდა დაისინონ, დაისვენონ.
საერთაშორისო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი პირველად 2015 წელს ჩატარდა. გასულ წელს ფესტივალს 35,000-მდე ვიზიტორი ყავდა. წელს კი ორგანიზატორები და ვიზიტორების გაორმაგებულ ოდენობას ელოდებიან. ანაკლია განმოხური სანაპირო წელს ფესტივალს 1 თვის განმავლობაში უმასპინძლებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს ყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს 8 საათიდან 9 საათამდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვთამაშებთ ხოლმე ვიქტორინას, სადაც ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ გეტყვით, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ინგლისელი მწერალი, პოეტი და ნოველისტიც, რომელიც დაიბადა 1865 წლის 30 დეკემბერს და გარდაიცვალა 1936 წლის 18 იანვარს. კრიტიკოსებისა და მკითხველების მიერ მისი საუკეთესო ნაწარმოებებად ალბათ მაინც მიჩნეულია ჯუნგლების წიგნი, ასევე კიმი, ლექსი უკანასკნელი სიმღერა. 1907 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის პირველი ინგლისელი ლაურეატი ხდება. ამავე წელს ჯილდოვდება პარიზის, სტრასბურგის, ათენისა და ტორონტოს უნივერსიტეტებისგან, ასევე დაჯილდოებულია ოქსფორდის, კემბრიჯის, ედინბურგისა და დარემის უნივერსიტეტების საპატიო ხარისხით. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
Chance, no matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. თბილისის დროით დილის 9 საათია და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალმბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაძე გვაცნობს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენად შესაძლებელია ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე და ახლა ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
ლიავას ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შემდეგ მიყენებული ზარალის დათქვა დღეიდან დაიწყება. ტერიტორიაზე ელოდებიან ექსპერტებსაც, რის შემდეგაც ტერიტორიის დასუფთავება დაიწყება. ლიავას ბაზრობაზე ამდრომდე მობილიზებულია სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით, რაც სხვის ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. აღნიშნულ ობიექტზე სახანძრო უსაფრთხოების მოწ მოთხოვნები დარღვეული იყო ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილემ დავით გელაშულმა განაცხადა. მისი თქმით, ნელიავას ბაზრობაზე შენობას, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა, სახანძრო ტექნიკური შემოწმება დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაუტარდა და გაირკვა, რომ არ იყო შიდა სახანძრო წყალმომარაგება და ასევე არ იყო სათანადო რაოდენობის გასასვლელები. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილ ხანძარზე პასუხისმგებლობის დაკისრება მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც გამოძიების დასკვნა დაიდება და გაირკვევა რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. როგორც ნარმანიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, ბავშვთა სამყაროს მსგავსად ამ შემთხვევაშიც ბიზნესის დიდი ნაწილი დაზღვეული არ ყოფილა. მისივე თქმით, მერის მოადგილეები და გამგებლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, ხოლო ის გარკვეული საკითხების კოორდინაციას შტაბიდან ახორციელებდა. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, მეხანძრეების რეაგირება შეტყობინებაზე ოპერატიული იყო და შესაბამისი სამსახურები ადგილზე დროულად იყვნენ მობილიზებულნი. გვიან ღამით ელიავას ბაზრობაზე დიდუბის გამგეობის სოციალური განყოფილების უფროს თამარ ნიშნიანიძესა და მოქალაქეთა ჯგუფშორის სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოხდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განახლებული შემადგენლობით დღეს პირველ სხდომას მართავს. საბჭოს წევრები თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს აირჩევენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მამუკაახვლედიანის შემდეგ გიორგი მიქაულაძე ხელმძღვანელობდა, თუმცა მოსამართლეთა კონფერენციამ ის საბჭოს მდივნად აირჩია. თუ ვინ დასახელდება ამ პოსტზე, ჯერჯერობით უცნობია. საბჭოს წევრები პროცესის გამჭვირვალედ ჩატარების ნიშნულ მასე ამახვილებენ ყურადღებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა უჩვეულო ვიდეო კლიპი, რომელიც CNN-თან და სხვა მედია საშუალებებთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გართულებაზე მიუთითებს. ორი ივლისს გამოქვეყნებულ კლიპში აღმოჩნდა ძველი დადგმული საჭიდაო მატჩი, რომლის დროსაც ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი მეორე მოჭიდავეს მიწაზე დასცემს. დამარცხებულ სპორტსმენს CNN-ის ლოგო აქვს თავზე. CNN-მა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც სინანულს გამოხატავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების წაქეზებას ახდენს. ტრამპი მეექვსე თვეა იმყოფება პრეზიდენტის თანამდებობაზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ნათელ ყოფს, რომ ამერიკელთა შორის ტრამპის პოპულარობის დონე თითქმის უპრეცედენტოდ დაბალია. კვირა სირიის დედაქალაქ დამასკში სამი დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ამნაფეთქებებს უმცირე 18 ადამიანია მსხვერპლო. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის პოლიცია დაედევნა სამ ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. ორი მათგანი პოლიციამ ააფეთქა, მესამემ კი მოახერხა დამასკის ცენტრში მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა. მას შემდეგ, რაც ის ალღაში მოაქციეს, ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ არის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. სამი აფეთქების შესახებ იტყობინება ოპოზიცია ორი ჯგუფი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალ ყურეო, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში უდევს ბინა. სამედიცინო წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 33-მდე ადამიანი. ჯერჯერობით არ მოიპოვება მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია. სირიაში 2011 წელს დაწყებული კონფლიქტის განმავლობაში დღემდე 320,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო კიდევ შემოგვერთდება 10:00-ს, ანუ 10:00-ზე, 10:00-ზე და 11:00-ზე. ეხლა კი გვინდა მანამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვერთდება, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 1 ივლისიდან ძვირდება თბილისის ბათუმის სამგზავრო მატარებლის ბიზნეს და პირველი კლასის ბილეთები. შესაბამისად, ბიზნეს კლასის ბილეთი საფასური 55-დან 100 ლარამდე გაიზარდა, პირველი კლასის ბილეთი კი 45 ლარის ნაცვლად 60 ლარი იქნება. რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ბათუმში გამგზავრება უფრო იაფად, სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ივნისის ბოლოს საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში აქტიური განხილვის თემად იქცა ცნობა თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბილეთების გაძვირების შესახებ. ბოლო წლები ამ მიმართულებით მგზავრობის მსურველთათვის ეგრეთ წოდებული სეზონური ტარიფი მოქმედებს, რაც 1 ივლისიდან ბილეთების 5-10 ლარით გაძვირებას ითვალისწინებდა. ამჯერად კი ფასის ზრდა გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა. 1 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბიზნეს კლასის ბილეთი 55 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება, ხოლო პირველი კლასის ბილეთის ფასი 45-დან 60 ლარამდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციით შექმნილი აჟიოტაჟის გამო საქართველოს რკინიგზა იძულებული გახდა განმარტება გაეკეთებინა. გზავთა გადაყვანის სამსახურის დირექტორის მოადგილის ხარიტონ შალამბერიძის განცხადებით, ეკონომ კლასის ბილეთების ფასი უცვლელი რჩება და ის სეზონის მანძილზე 24 ლარი იქნება.
ფასის კორექტირება შეეხება მხოლოდ ბიზნესისა და პირველი კლასის სეგმენტს. ეს არის ყველაზე მაღალი სეგმენტი და როგორც მოგეხსენებათ, მგზავრთა გადაყვანა საერთოდ არის დოტაციური სფერო და შესაბამისად ამ მაღალი კლასის სუბსიდირება არანაირად არ არის გამართლებული.
მიუხედავად ოფიციალური განმარტებებისა, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელის ვასილ ურუშაძის აზრით, ბილეთების გაძვირების მიზეზი სულ სხვაა. მისი განცხადებით, ბოლო დრომდე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაცია სატვირთო გადაზიდვებიდან მიღებული მოგებით ხდებოდა.
ელიურად საქართველოს კიდეგზას უწევდა 30-დან 40 მილიონამდე ლარის დოტაციის განხორციელება, ეს ხდებოდა ჯვარედინი დოტაციის სახით. ანუ ძირითადად კინიგზის შემოსავლების მოდის სატვირთო გადაზიდვებზე, ანუ 95% სატვირთო გადაზიდვებიდან შემოსული ქახებით ივსება საქართველოს კინიგზის ბიუჯეტი, 2% არის იჯარები და სხვა შემოსავალი და მხოლოდ 3%-ია სამგზავრო გადაყვანები. შესაბამისად, მდგომარეობა გართულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს კინიგზა დაკარგა ტვირთები და ყოველწლიურად საქართველოს კინიგზაზე ცირდება ტვირთების რაოდენობა და ეს სტატისტიკა არის საგანგაშო ფაქტიურად, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დღემდე სტატისტიკა ყოველწლიურად ცირდება და 48%-ით არის შემცირებული სატვირთო გადაზიდვები. ანუ არა მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვები, არამედ პროპორციულად არის შემცირებული ფინანსური შემოსავლები საქართველოს კინიგზის. აქედან მომდინარე, საქართველოს კინიგზას დაუდგან იგი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით. ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საფონდო ბირჟაზე, ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებას უშუალოდ საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებით და ამავდროულად ასევე პრობლემები შეექმნათ აი ამ დოტაციასთან დაკავშირებით. ისინი ვეღარ ახდენდნენ ძალსა გადაყვანების დოტაციას. აქედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეეცილებინათ ხარჯები, მოიხსნათ დოტაცია სამგზავრო გადაყვანებზე.
ვასო ურუშაძე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაციის შემცირების გარდა თავად ამ გადაწყვეტილების მართებულობასაც აფასებს.
ზოგადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის პოლიტიკა არის მაქსიმალურად წაახალისოს სარკინიგზო ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად სუსტი ტრანსპორტი და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მოქალაქეებს, ტურისტებს გამოიყენონ და გადასცეს ავტომობილო ტრანსპორტიდან სარკინიგზო ტრანსპორტიდან. სწორედ ძირითად ქვეყნებში ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა ქვეყანაში უამრავი პროექტი არსებობს ისეთი, სადაც ხედავთ სახელმწიფო დოტაციურ პოლიტიკას ან პირდაპირ სუბსიდირებას, მაგალითად თუნდაც ავიაციაში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში და სხვადასხვა დარგებში, ამ ფონზე გაუქმება ისეთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საშუალების, როგორიც არის კინიგზა და მისი დოტაციის შეწყვეტა, რა თქმა უნდა, არის არასწორი გადაწყვეტილება.
ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე რკინიგზაში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ჩარჩან დოტაციაზე მყოფი სამგზავრო გადაზიდვებისთვის ახალი შემადგენლობის შეძენა განხორციელდა. ლაპარაკია შტადლერის მარკის თანამედროვე სარკინიგზო შემადგენლობაზე, რომელიც ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს რკინიგზის მოძველებულ ინფრასტრუქტურას. ამ ატარებელში, რომელიც თბილისი-ბათუმის მიმართულებას ემსახურება, არის 400 ადგილი. აქედან პირველი კლასის ადგილს შეადგენს მგზავრთა 10% და ბიზნეს კლასი სარგებლობს 2%. მგზავრთა 98% კი ეკონომ კლასის მომხმარებელია და მათთვის ბილეთის ღირებულება 25 ლარის ფარგლებშია. ასევე სტუდენტებისთვის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლებაც და თუ ვინმე თბილისიდან ბათუმამდე უფრო იაფად მგზავრობის სურვილი აქვს, შეუძლია ქუთაისამდე სწრაფი მატარებლით 8 ლარად იმგზავროს, ხოლო ქუთაისიდან ბათუმამდე ელექტრომატარებლის ბილეთში 2 ლარი გადაიხადოს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის უკაცრავად ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახავჭედიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და როგორც დაგპირდი ჩამოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტი საგადასახადო და სისხლის სამართლის კოდექსებში, რომლებიც ითვალისწინებს ცალკეული სახეობის ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას. გარდა ამისა, საგადასახადო კოდექსში დაზუსტდა არაერთი ნორმა, რომელიც ორაზროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა. კერძოდ, პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით გადასახადის შემცირებისთვის, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის დადგენილი თანხის ოდენობა 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან გადასახადი განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ჩაითვლება, თუ თანხა დღეს არსებული 100,000 ლარის ნაცვლად 150,000 ლარს აღემატება. ცვლილებებით ასევე გაუქმდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ქმედებებისთვის, რომლებიც თავისი შინაარსით საგადასახადო სამართალ დარღვევას წარმოადგენს, როგორიცაა სასაქონლო ზეთნადებთან და არააქციზური საქონლის მარკირების დაკავშირებული დარღვევები. კერძოდ, სისხლის სამართლის დანაშაულად აღარ ჩაირთულება სამეწარმეო საქმიანობისთვის საქონლის სასაქონლო ზეთნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზეთნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზეთნადების მიღებაზე უარი, თუ საქონლის ღირებულების თანხა აღემატება 10,000 ლარს. სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების ნიშნის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა, თუ არა აქციზური საქონლის ღირებულება აღემატება 2,000 ლარს. საშეღავათო რეჟიმი შეეხება შიდა ავიაციასაც. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები დღგ-სგან და აქციზისგან გათავისუფდა შიდა საავიაციო რეისებისა და სამუშაოების განსახორციელებლად ბორძე მისაწოდებელი განკუთვნილი საწვავის იმპორტი და მიწოდება. გარდა ამისა, დღგ-ს გადასახადისაგან გათავისუფდა საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის და საავიაციო სამუშაოების მომსახურეობის გაწევა. კიდევ ერთი შეღავათი, რომელიც უკვე 2015 წლიდან მოქმედებს, 2008 წლამდე დაწყებული და დაუსრულებელი მშენებლობების დღგ-სგან გათავისუფლების საკანონმდებლო ნორმაა და მისი მოქმედება 2019 წლის 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრო იუწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, ცვლილებამ ხელი უნდა შეუწყოს ვადაგადაცილებული მშენებლობების დასრულებას და ამ გზით დაზარალებული მობინადრეების დიდი ნაწილის დაკმაყოფილებას. საგადასახადო შეღავათის ამოქმედებიდან დღემდე 25 ობიექტის მშენებლობა განახლდა, მათი ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 65 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება და დასრულება 2017 წლის ბოლომდე იგეგმება. საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადის გაგრძელებით დამატებით 37 ობიექტის მშენებლობა დასრულდება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. რამდენიმე თვეში თუშეთს გენერალური განაშენიანების გეგმა ექნება, შესაბამისად განისაზღვრება აღნიშნული რეგიონი როგორ და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ახმეტის გამგებლის ინფორმაციით, თუშეთის გენერალური განვითარების გეგმაზე მუშაობა უკვე 2-3 თვეა მიმდინარეობს და უახლოეს რამდენიმე თვეში დასრულდება. მისი თქმით, ამ დროისთვის სამუშაოების პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია. თუშეთის სოფლების უდიდესი ნაწილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, შედეგად განაშენიანების გეგმის მიხედვით განისაზღვრება როგორ უნდა განვითარდეს კურორტი და რა პრიორიტეტებით. მისი მტკიცებით, განაშენიანების გეგმის გაკეთება სივრცითი მოწყობის გეგმასთან ერთად ხდება. შეგახსენებთ, ახმეტის მუნიციპალიტეტის და თუშეთის დასახლებების სივრცით ტერიტორიული დაგეგმების დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით საპროექტო მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევაზე კონკურსი 2016 წელს გამოცხადდა. გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს სტუდია 21, რომელიც ახორციელებს კვლევას ახმეტის მუნიციპალიტეტის და თუშეთის დასახლებების ომალო, დართლო, ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა, ზემოალვანი და ქვემოალვანის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმის დოკუმენტაციის შესამუშავებლად. და ბოლოს, ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე სამუშაოები თბილისის საზღვრის ბოლომდე დასრულებულია. ამის შესახებ რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კოკა გუნცაძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, წლის ბოლოს იქნება ეს პროექტი დასრულებული. რკინიგზა არ არის ამ პროექტის ოპერატორი. ბაქო ყარსი ცალკე კომპანიაა, რომელიც ოპერირებს ამ პროექტში. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულებული იქნება პროექტი, ამის შემდეგ გადმოეცემა საქართველოს რკინიგზას საოპერაციოდ.
კეთილი მადლობა ნინო. მსმენელს შევასვენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:15 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერდება სტუმარი გიორგი პაპალაშვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიაში ტერაპიაზე, როგორც პირდაპირ ისე გადატანით მნიშვნელობით, მანამდე კი შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ.
Ფოცსა და ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 33 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში მზე და 38 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში კი 37 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 34, ცხინვალში 35, გორში კი 36 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსები 37 გრადუს ვარაუდობენ თბილისში, ხოლო რუსთავში 38 გრადუსია სალოდრელი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნაღსა და თელავში 37 გრადუსი იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერ სტუმართან. ერთად დღეს ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიაზე და ფოტოგრაფიაზე, იმიტომ რომ თბილისში გაიხსნა 30 ივნისს სულ ცოტა ხნის წინ გალერეა ფოტოგრაფია, სადაც იქნება ლიმიტირებული გამოცემები და ქართული და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრები. შესაბამისად ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გიორგი პაპალაშვილი, გალერეის დირექტორი. დილამშიდობის გიორგი, ჩვენს მსმენელებსაც რომ აუხსნათ ამ კითხვა გაუჩნდებათ, რატომ ფოტოგრაფია?
პირველ რიგში მივასალმები ყველას. რატომ ფოტოგრაფია? ცოტა რთული კითხვა შეიძლება იყოს და ჩანდეს, მაგრამ რეალურად მხოლოდ დიზაინის დიზაინერის გადაწყვეტილება იყო და დიზაინის საკითხი არის. იქნა გამომდინარე, რომ ფოტოგრაფია ბევრ გალერეას ჰქვია საზღვარგარეთ. გადავწყვიტეთ, რომ ეს მეორე F-ი იყოს უბრალოდ დიზაინის საკითხი, როგორც ბერძნული, რუსული, ეს
სლავური, ხა, შრიფტის გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღეთ. კარგი. და გარდა ამისა, საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ვის ნახავენ დამთვალიერებლები, ვისი ფოტოები იქნება წარმოდგენილი და გალერეის კონცეფციაზეც რომ ვთქვათ.
წარმოდგენილი იქნება ძირითადად ქართველი ფოტოგრაფები, ასევე საზღვარგარეთიდან გვეყოლება ფოტოგრაფების ნაწილი, რომლებიც კონცენტრირებული იქნება საქართველოზე და საქართველოს თემაზე. წარმოდგენილი არის გალერეაში საქართველოს საუკეთესო ფოტოგრაფები, თამამად შემიძლია თქვა. და მათი ნამუშევრები სრულებით გენიალური არის. მე პირადად არ ვიცი, ძალიან ახმწვანებული ვარ.
ხო, აი როგორ შეარჩიეთ ეს ადამიანები და ვინ არიან მსმენელისთვისაც უფრო ახლობელი რო გახდეს და ნაცნობი მათი სახელები და გვარები, ვინც იციან ან ვინც არ იციან?
რთული იქნება ჩემთვის ახლა კონკრეტული სახელი და გვარი დავასახელო, იმიტომ რომ 15-მდე ფოტოგრაფი ყავს და ნუ რეალურად ახლა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, მაგრამ საუკეთესო ფოტოგრაფები არიან კიდევ ერთხელ ვიტყვი საქართველოში და მართლა მიხარია, რომ მათთან თანამშრომლობდით ამ დროის მანძილზე.
ეს ადამიანები შეიძლება იქიდან გამომდინარე სხვადასხვა პერიოდში ქონდათ რაღაც თანამშრომლობა და აქიდან გამომდინარე შეარჩიეთ ისინი? თუ როგორ შეიძლება მოხვდნენ, ვისაც შეიძლება ვიღაცა გვისმენს და არის ფოტოგრაფიით დაინტერესებული, გატაცებული და სურვილი აქვს რომ მოხვდეს ამ გალერეაში მისი ნამუშევრები, როგორ შეიძლება ეს რომ ასე მოხდეს?
კი ბატონო, შეარჩევა მოხდა, ნუ რეალურად იქიდან გამომდინარე რამდენად ვიცნობდით მათ. ეს ცოტა შემაწუხებელი შეიძლება ყოფილიყო ფოტოგრაფებისთვის, რომელსაც არ ვიცნობთ, მაგრამ ასევე ვებსაიტზე გვაქვს შესარჩევი ეგრეთ წოდებული ლინკი, სადაც შეუძლია მოგწერონ თავისი იმეილი, პორტფოლიო შეუძლიათ გამოაგზავნონ, submission გააკეთონ და იქიდან გამომდინარე რამდენად
ახლოს იქნება თქვენ კონცერტიასთან.
კი.
იქნება გამომდინარე შეარჩევთ. საინტერესო როგორც ვიცი, იქნება ასევე ვორკშოპები, ხო? ესე იგეგმება. საინტერესოა აი ვინ ჩამოვა და რა ტიპის ვორკშოპებს შეიძლება დაესწრონ ადამიანები და ვინ შეიძლება დაესწროს, ესეც საინტერესო. ეს არის გალერეა ფოტოგრაფებისთვის და ფოტოგრაფიის მოყვარულებისთვის. ვორკშოპებისთვის იქნება.
ვორკშოპები რეალურად იქნება ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არიან კონკრეტულ თემაზე. მაგალითად შეიძლება იყოს ვორკშოპი ომის ფოტოგრაფიაზე, ხომ? ან შეიძლება იყოს ქორწილებზე, ან ინსტაგრამის ფოტო, ან დამუშავებას, ან კონკრეტული განხრა იქნება ვორკშოპების და იქიდან გამომდინარე დაინტერესებული პირებიც შემოგვერთდებიან და დაესწრებიან ვორკშოპებს. რაც შეეხება ვინ ჩაატარებს, რამდენიმე ფოტოგრაფთან გვაქვს უკვე მოლაპარაკება, არა მარტო საქართველოდან, საზღვარგარეთიდანაც და უახლოს მომავალში საზოგადოებას შევატყობინებთ როგორი ტიპის და რა ვორკშოპები
კონკრეტულად და ვორკშოპის შესახებ, ხო? როდესაც იქნება ესეც სივრც, აქამდე არ ყოფილა, ხო, ჩვენთან მცირე ტირაჟიანი გამოცემები სპეციალურად რაღაც კონკრეტული რაოდენობა მხოლოდ ფოტოგრაფებისთვის. რა ემსახურება ესეთი ტიპის სივრცე? რატომ გადაწყვეტეთ, რომ შეგეკვნათ აი კონცენტრირებულად? იმიტომ რომ გალერეებში სხვადასხვა გამოფენებზე ხვდებით ჩვენ ამ ადამიანების ნამუშევრებს, ხო?
არც რო გადავწყვიტე რომ გაგვეხსნა გალერეა, ფოტოგალერეა, რომელიც მოიცავს მუშაობას მხოლოდ ფოტოგრაფიაზე. აღმოჩნდა რომ რეალურად არ არის და არც ყოფილა საქართველოში გალერეა, რომელიც არის უშუალოდ ფოტოგრაფიაზე და უშუალოდ ლიმიტირებულ გამოცემებზე ფოკუსირებული. რომელიც ძალიან საწენი იყო, იცი, იმიტომ რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი ისტორია და ახლა როგორც საკმაოდ გამოცდილი ასევე ახალგაზრდა ფოტოგრაფები არიან, არ ვიცი, მაგათი ნამუშევრები არის სრულებით გენიალური. და აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ გავხსნა არა მარტო გალერეა, რომელიც უბრალოდ ფოტოებს გაყიდი და არამედ ლიმიტირებული გამოცემების გალერეა, რომელიც
რას გულისხმობს მსმენელს ეს აუხსნათ ლიმიტირებულ გამოცემას რო გაიგებს?
ხა, ეს გულისხმობს მაგალითად ეს მარტივად რო თქვა ფოტოგრაფს აქვს ერთი ნამუშევარი და იტყვის რომ ამ ნამუშევრის მხოლოდ 10 ეგზემპლარი დაიბეჭდება კონკრეტული ზომის და ამ 10 ნამუშევრის შემდეგ აღარ გაიყიდება არც ერთი დანარჩენი და ეს 10-დან ერთ-ერთი იქნება შენი სიტყვაზე. ანუ ეს უფრო როგორც ფას უწევს ფოტო ნამუშევარს, ასევე შინარს ხარისხს.
ხო, როგორც წესი საზღვარგარეთ განსაკუთრებით, როდესაც მცირე ტირაჟიანია ეს და იცი რომ მხოლოდ შეიძლება ორი იყოს მსოფლიოში, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ხო განსაკუთრებით უფრო ძვირად ღირებული არის. ახსენე რომ სხვადასხვა თაობის ფოტოგრაფები იქნებიან, ხო, ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ ახალ თაობაზე ორიენტირებული. შეიძლება ისინიც იყვნენ, ვინც აღარ არიან უკვე ცოცხლები, არ ვიცი, ვისი ნამუშევრები შეიძლება ვნახოთ. მე მაინც გეკითხები რომ კონკრეტულად ვითხრა, ვინ შეიძლება რომ ვნახოთ.
ხო, მაგალითად რაც შეეხება ძველ ფოტოებს, არის მაგალითად გიორგი ცაგარელი, რომელიც არ ვიცი 90-იანების უკან იღებდა, საბჭოთა კავშირის დროს იღებდა ფოტოებს, გამოვლილი აქვს ძალიან ბევრი რევოლუცია, ომი, კონფლიქტები, ფრიდობა და დღემდე იღებს და არ ვიცი, ფოტოები არის სრული ისტორია საქართველოსი.
ჩა ის ტიტული ადამიანის ფოტოგრაფის ამბავით სოციალურ ქსელში, ინტერნეტ სივრცეში გაბნეული, ასე ვთქვათ, ტიტულს აქვს თავისი პლატფორმა იმისთვის, რომ თავისთავი წარმოაჩინოს და გააცნოს მაყურებელს, დამთვალიერებელს. ამ შემთხვევაში იქნება ეს ყველაფერი კონცენტრირებულად ერთ სივრცეში მოწყობილი. მაინც რო ვთქვათ, შენი აზრით რა აკლია დღეს ფოტოგრაფიას? ვისაც ალბათ კიდე შეიქმნა ხო ეს პლატფორმა იმისთვის რომ რაღაცები განვითარდეს ქვეყანაში.
ფოტოგრაფია საკლია საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ის რომ ანუ მეც ადრე ვიყავი, ვცდილობდი რომ ყავინ ეხავი ფოტოგრაფი და რაღაც რომ მოდიანა გემი აუ გადამიღე რა. აი ეს საკლია რომ ხალხმა გაიგოს რომ ეს არის სრული პროფესია, რომლის უკანას დგას გამოკვლევები, რომლის უკანას დგას მეცადინეობა და ასე შემდეგ, რომ ხალხმა აღიქვას ფოტოგრაფია როგორც ლეგიტიმური სამუშაო.
Да, потому что დღეს социальные медии сцалобит, ახალი медии сцалобит და ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად ყველა გავხდით ფოტოგრაფები, ასე ვთქვათ, ხო? ყველა შეგვიძლია მარტივად გადავიღოთ ფოტო ტელეფონით და ავტვირთოთ უკვე социальურ ქსელში. და ეს პროცესი გამარტივებულია, თუმცა აი ზუსტად ახსენე, რომ მნიშვნელოვანი პროფესიული მიდგომა. როგორ აპირებთ აი ამის განვითარებას? ვორქშოპების სერია ახსენეთ, ვინც არ არის პროფესიონალი, თუმცა ესე ცდილობს, რომ ყოს ფოტოგრაფი და აქვს სურვილი თქვენი პლატფორმა თუ ეხმარებათ და დაეხმარება ამაში.
ხო, დღევანდელ დღეს მითუმეტეს ძალიან ეს რთული არის აღიქვა ფოტოგრაფი. ვინ არის ფოტოგრაფი საერთოდ? აი ყველა ფოტოგრაფია
ხო? ვინ არის ფოტოგრაფი?
ვინ არის ფოტოგრაფი? აი ყოველს შეიძლება იყოს ფოტოგრაფი, რომელიც ძალიან მაგარი არის პირველად მინდა თქვა, მაგრამ ამასთანავე ფოტოგრაფი არ არის ის ადამიანი, რომელიც აიღებს ტელეფონს ხელში და უბრალოდ დააჭერს იმ რაღაც
ხილს.
ხელს ფოტოგრაფი არის ადამიანი, რომელიც სამ კადრს გადაიღებს, ფიქრობს, რატომ იღებს ამ კადრს, რისი წარმოდგენა სურს ამ კადრით და რისი თქმა უნდა. ფოტოგრაფი არის როგორც ჟურნალისტი, ასევე ფილოსოფოსი, ასევე ხელოვანი, მხატვარი, ყველაფერი არის ფოტოგრაფი კამერის უკან. და ამის განვითარება აქვს საქართველოში და აქედან გამომდინარე ვორქშოპები დაეხმარება ადამიანებს, ვცდილობთ რომ ჩავატაროთ ვორქშოპები, რომლებიც დაეხმარება ადამიანებს, რომ უფრო მეტად გაანალიზოს, რომ ფოტოგრაფია არ არის მხოლოდ მობილური ფოტო აპარატის ხელში აღება და რაღაცაზე
რელაქსზე თითის დაჭერა. თუმცა ეს იქნება პროფესიონალებისთვის განკუთვნილი ვორქშოპები თუ იქნება დამწყებებისთვის?
აა ეს იქნება როგორც პროფესიონალებისთვის განკუთვნილი ვორქშოპები, ასევე დამწყებებისთვის. მაგალითად ორ სიტყვას ვიტყვი, ეგრეთ წოდებულ dark rooms რო ეძახიან გასამჟღავნებელ ოთახზე. ანუ საქართველოში ძალიან ცოტა ადგილი არის, სადაც
პროფესიონალი
ლაბორატორია, ხო, პროფესიონალი ფოტოგრაფები შეიძლება მივიდნენ და თავისი ხელით გამჟღავნონ როგორც ფირები, ასევე დაბეჭდნენ ფოტოები. ჩვენ ფოტოგრაფებს თავაზობთ ადგილს, სადაც იმუშავებენ, მოვლენ დაბეჭდავით თავისი ხელით ფოტოებს, რომლებიც უფრო მეტად ფასობს ვიდრე პრინტერზე ამობეჭდილი ფოტონამუშევრები. ეს იქნება პროფესიონალი ფოტოგრაფების განკუთვნილი
ადგილი.
მაგრამ ამასთანავე ანუ იგეგმება ვორქშოპები დამწყები ფოტოგრაფებისთვის, სადაც იქნება ახსნილი როგორ გამოიყენონ კამერა, როგორ აწონ კომპოზიცია და ასე შემდეგ.
და ამის იქნებენ ჩართული ქართველი ფოტოგრაფები, ხო? და ასე უცხოელებს მაგალითად რითი შეიძლება განვასხვაოთ, აი რო ჩამოდიან, მნიშვნელოვანია გაცვლა, ხო, ერთმანეთისთვის რაღაც აზრების, გამოცდილების, შენი აზრით რა შეიძლება ამან შემატოს?
უცხოელი ფოტოგრაფები ერთად ჩვენთან იქნებიან, რომ ჩაატარონ სემინარები ან შეხვედრები ქართულ ფოტოგრაფებთან. რამდენიმე უცხოელ ფოტოგრაფთან და საკმაოდ ძლიერ ფოტოგრაფთან მოლაპარაკებები გვაქვს და იგეგმება ეს შეხვედრები.
ჯერ არ გვეტყვი ვინ არიან და ჯერ კეთილი. გიორგი პაპალაშვილი იყო ჩვენთან ერთად გალერეა ფოტოგრაფიის დირექტორი. ვსაუბრობდით ამ ახალ სივრცეზე, რომელიც საშუალებას აძლევს ფოტოგრაფებს და ფოტოგრაფიით დაინტერესებულ ადამიანებს ერთ სივრცეში გაეცნონ თანამედროვე და პრინციპში ძველ გამოცდილი ფოტოგრაფების ნამუშევრებს. დიდი მადლობა. ახლა 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ელევას ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა დღეიდან დაიწყება. ტერიტორიაზე ელოდებიან ექსპერტებს აზრის შემდეგაც ტერიტორიის დასუფთავება დაიწყება. ელევას ბაზრობაზე ამდრომდე მობილიზებულია სახანძრო სამუშაო ბრიგადები და სასწრაფო დახმარების სამსახური. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. აღნიშნულ ობიექტზე სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები დარღვეული იყო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უპროსის მოადგილემ დავით გელაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ელიავას ბაზრობაზე შენობას, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა, სახანძრო ტექნიკური შემოწმება დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაუტარდა და გაირკვა, რომ არ იყო შიდა სახანძრო წყალმომარაგება, ასევე არ იყო სათანადო რაოდენობის გასასვლელები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განახლებული შემადგენლობით დღეს პირველ სხდომას მართავს. საბჭოს წევრები თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს აირჩევენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოკავხლედიანის შემდეგ გიორგი მიქაუტაძე ხელმძღვანელობდა, თუმცა მოსამართლეთა კონფერენცია მის საბჭოს მდივნად აირჩია. სირიის დედაქალაქ დამასკში 3-დან აღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ნაფეთქებებს უმცირე 18 ადამიანი ემსხვერპა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის პოლიცია დაედევნა 3 ავტომანქანას, რომლებსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელები მართავდნენ. 2 მათგანი პოლიციამ ააფეთქა, მესამემ კი მოახერხა დამასკის ცენტრში მოედანზე გასვლა, სადაც მძღოლმა თავი აიფეთქა. მას შემდეგ, რაც ის ალყაში მოაქციეს, ჯერჯერობით არ არის ნათელი დინარის მომხდარისთვის პასუხისმგებელი. სამედიცინო წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებიან, რომ დაჭრილია 33-მდე ადამიანი.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გვეტყვის, თუ რა თემა იქნება დილის საუბრებში, რაზე იმსჯელებთ დილით 11:10 წუთიდან უკვე.
დილო მშვიდობის. ორი დღე რაღაცნაირად უცნაურად შეიცვალა საგზაო მოძრაობა საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში რასაც ვაკვირდები და რასაც ვკითხულობ ასევე სოციალურ ქსელებში, ყველაზე შთაბეჭდილება აქვს ზოგს საკუთარი თავიც კი უკვირს საჭესთან როგორ იქცევა.
ხო, როგორ შეცვალა.
ხო, რაღაცა ქნა ამას ეფექტი პირველადი ჰქონდა, ნამდვილად აქვს და არ ვიცით როგორ რამდენ ხანს გაგრძელდება. ამ ასე ვთქვათ, სიახლესთან დაკავშირებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადა გამოკვლევა. ცნობილი იყო ეს თარიღი და მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც შეეხება საპატრულო პოლიციის საჯარიმო პოლიტიკას და პრაქტიკას. ანუ რა მეტი ჯარიმა იყო, თქვათ, რა პერიოდში, ეს წლები, ბოლო წლები არის შესწავლილი. და საინტერესოა რა გამოავლინა ამ გამოკვლევამ და რა მოლოდინი შეიძლება თუ არა რაიმეს პროგნოზირება ამ თვალსაზრისით, თქვა რა ჯარიმები იქნება უფრო მეტად გამოყენებული. და გოგა თუშურაშვილი იქნება IDFI-დან ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი, მასთან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ამ ორიოდე დღის პრაქტიკაზე მძღოლობის და შემდეგ კი უკვე მოვისმენთ გამოკვლევის შესახებ.
აჰა, დიდი მადლობა. საინტერესო ეთერს გისურვებთ, ძალიან საინტერესო თემა არის. მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ რა თქმა უნდა დისკუსიაში ჩაერთონ. 2988327 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილის დილის საუბრები დაიწყება, მას შემდეგ რაც თავისუფლების დილა დასრულდება, თუმცა იქამდე ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა, რომელიც დაგვპირდა, რომ დაწვრილებით მოგვეყვებოდა კიდევ რაღაც ამბებს. შესაბამისად, გისმენთ თო რა სიახლეებია სპორტში.
თილამშვიდობის ამჯერად სწორედ ქართველი ძიუდოისტების და მოჭიდავეების მიერ გასულ უქმეებზე მოპოვებული შტამბეჭდავი გამარჯვებებით დავიწყებ. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა. ლიტვის ქალაქ კაუნასში გამართული ევროპირველობა გუნდური ჩემპიონატით დაგვირგვინდა. ქართველმა ძიუდოისტებმა ფინალის გზაზე საბერძნეთის, იტალიისა და რუსეთის ნაკრებებს აჯობებს. გადამწყვეტ შეხვედრაში კი უნგრეთი დაამარცხეს. გუნდურ ჩემპიონატამდე კი იყო ევროპის ინდივიდუალური პირველობა, რომელშიც საქართველოს ვაშთა და გოგონათა ძიუდოისტთა ნაკრებებმა სამი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ სოფიო სომხიშვილი, მიხეილ ბაღბახაშვილი და ლაშა ბექაური. მიხეილ ბექაური ფინალში დამარცხდა, ლევან ჭელიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება ჭიდაობას, გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ორი დღე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ. ევროკონკურენციაში 8 ქართველი ჩაება და 8ვე მედალი მოიპოვა, სამი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ რამაზ სილაგავა, ლერი აბულაძე და ზვიად პატარიძე. ცნობისთვის, პატარიძე ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატებზე ოქროს მედალს უკვე მეოთხედ დაეუფლა. გიორგი კურტაინძეს კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ასასვლელად გადამწყვეტი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლს დასჯერდა. ბექა მამუკაშვილი, თემურ ჭკუასელიძე და გიორგი ბარბაკაძე კი შინ ბრინჯაოს მედლებით ბრუნდებიან. და ფეხბურთზე ისევ, საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებებს, შორის ევროპის ჩემპიონატს მასპინძლობს შეჯიბრებაში, რომელშიც ევროპის 8 უძლიერესი ნაკრები იღებს მონაწილეობას. ქართველი 19 წლამდელებიც ჩაერთნენ გიორგი ყიფიანის გაცვლილი გუნდი გუშინ გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე ჯგუფის და მთლიანად ევროპირველობის ერთ-ერთ ფავორიტს პორტუგალიას დაუპირისპირდა და ნაჩვენები თამაშის ხარისხის და შექმნილი საფათო მომენტების გათვალისწინებით გამარჯვებასაც იმსახურებდა, მაგრამ საბოლოოდ ქულაც ვერ მოიპოვა. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც სტუმრებმა საკმაოდ საკამათო პენალტით გაიტანეს. ამ მომენტის გარდა პორტუგალიელებს საქართველოს ნაკრების კარის ჩარჩოში მთელი თამაშის განმავლობაში ერთხელაც არ დაურთხამთ. ქართველმა ახალგაზრდებმა კი არაერთი რეალური საგოლეს შანსი ვერ გამოიყენეს. ამრიგად საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპირველობა წაგებით გახსნა და ჯგუფიდან ნახევარფინალში გამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოხვედრის შანსი საგრძნობლად შემცირდა. გუშინ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ჩეხეთმა შვედეთს აჯობა ანგარიშით 2-1 და პორტუგალიასთან ერთად გალიდერდა. მეორე ტურის შეხვედრები 5 ივლისს შედგება და ქართველი 19 წლამდელები თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შვედთა ნატოლებს დაუპირისპირდებიან. იმავე დღეს ითამაშებენ პორტუგალია და ჩეხეთი. დღეს კი B ჯგუფის პირველი ტურის მატჩები გველის 17:30-ზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ერთმანეთს ბულგარეთისა და ინგლისის 19 წლამდელთა ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. 20:00-ზე კი დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე გერმანიისა და ჰოლანდიის ნაკრებების მატჩი გველის.
მადლობა, წარმატებები უსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს და ვუგულ შემატკივროთ მათ. ახლა თავისუფლების დილის ეთერში მოდით მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ განვაგრძოთ ეთერი.
თბილისის დროით 9:37 და მოუსმინოთ მუსიკას. Thank you. ესიდის უსმენდით 9:52 წუთია, უკვე 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება უკვე საბაჭი ხლაძე ინტერნეტის ამბებით და გვექნება შესაძლებლობა რომ პრესასაც გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. მანამდე კი აფიშას მოусმინოთ და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ზიურის პარკში დღეს საბავშვო ღონისძიებების დღეა. 18 საათზე მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის მწერალი დიანა ანფიმიადის საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თამაშიდან წიგნამდე, როგორ გავუგოთ ბავშვებს. უჩვენებენ მოკლემეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმს, მოეწყობა ადგილზე დახატული ნახატების გამოფენა და შეჯიბრები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი გახსნილია პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის, ნინო წერეთლის გამოფენა, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიცია მოიცავს ავტორის 60-მდე ნამუშევარს, ქანდაკებებს, გრაფიკულ ნამუშევრებს და თეატრალური კოსტიუმების ესკიზებს. გამოფენაზე დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ნინო წერეთლის პირად ნივთებსაც. კინოეკრანებზე ახალი გამოსულია სამგანზომილებიანი ანიმაცია საზიზღარი მე 3. მინიონებისა და გრუს თავგადასავალის მოყვარულებს კიდევ ერთი ისტორია ელით. ამჯერად გრუს ბალტ ბრატის დამარცხება აქვს მიზნად დასახული. ალექს კულცმანის გადაღებულ ფილმში მუმია ეგვიპტელი პრინცესა აჰმანეთი ცდილობს შური იძიოს სამყაროზე. ყველაფერი კი მაშინ იწყება, როდესაც მკვლევრები სარკოფაგს ექსპერტიზაზე ლონდონში აგზავნიან. ავიაკატასტროფის შემდეგ თვითფრინავი ვარდება და ტომ კრუზისა და ანაბელ უოლისის პერსონაჟების გარდა ყველა მგზავრი იღუპება. ორ სამყაროს შორის ბრძოლის შესაჩერებლად კი კინოეკრანებზე ტრანსფორმერები დაბრუნდნენ. ფილმში ტრანსფორმერები უკანასკნელი რაინდი მაიკლ ბეის ვიზუალურ ეფექტებს მაყურებს ბელი სამგანზომილებაში იხილავს.
ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას 9:55 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგკვირდით შემოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით. დილამშვიდობის საბა და გისმენთ.
დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტში მთავარი თემაა, რა თქმა უნდა, იყო ეს ღამე მომხდარი ინციდენტი, რაც ნახეთ ყველამ, ეს ელიავას ბაზრობის ტერიტორია ცეცხლი გაჩნდა, დაიწვა და უკვე ალბათ ეს დისკუსია რაც გამართა ახალი არ არის, იმიტომ რომ ბევრი ტერიტორია დაიწვა ბოლო
2012 წლიდან მოყოლებული.
ხო, ეხა ბოლოს გვახსოვს 2015-ის თუ 2017 წლის დასაწყისში
სამყარო
დაიწვა და მაშინაც იყო ზუსტად ის დისკუსია რაც გუშინ გამართა, რომ სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებს და სხვადასხვა ადამიანებს თუ ბიზნესმენებს აქვთ ინტერესები, რომ თავის შენობა ჩადგან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგრებულად ხომ არ არის გაჩენილი ხანძარი ამ შესახებაც წერდა ხო ძა.
ხო, და ვარაუდები და დისკუსია გამოიწვია ამ ყველაფერ. ხო, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ესეთ პერიოდში ყოველთვის
სულ ანუ რაც მახსოვს, რაც ყველაფერი რაც დაიწვა მის შემდეგ, ყველაფრის შემდეგ ეს დისკუსია წარმოიჭრა, რომ სხვადასხვა ადამიანის ინტერესები იკვეთება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ერთი და იგივე საუბარი მიდის და ახლა კიდევ უფრო მძაფრად იყო რაც ნახე, რომ ну თან რაღაც ადრეც ცოტა ხნის წინ სადაც ამაზე იყო დისკუსია, რომ სხვადასხვა ინტერესები არსებობს, სხვადასხვა ჩვენი სიუჟეტიც არის რადიო თავისუფლების 7 ივნისს გაკეთებული თუ რაღაც ამ ამბამდე გაკეთებული, რომ რა სხვადასხვა ინტერესები არსებობდა ელიავას მოძრობასთან დაკავშირებით და საზოგადოებაში იყო ეს თემა აქტუალური და გუშინაც კიდევ ერთხელ წამოიჭრა და ინტერნეტშიც მათ შორის საუბრობდნენ ამ თემაზე და ისეთი თემა რაც ამას დაუკავშირეს და რაზეც ისეთ ჭრილში გადავიდა და ლაპარაკი როგორც ინტერნეტში ხდება ხომ ეს მერობის კანდიდატების მისვლა იყო ამ ინციდენტის ადგილზე
კიდევ ერთი განხილვის თემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხო მერობის კანდიდატ მერობის არჩევნებია თბილისის ძალიან მალე და ისედაც ამაზე საუბრობენ და ეს რომ მოხდა ყველა მივიდა და ყველა აკრიტიკებდა რომ საარჩევნო კამპანიას აკეთებენ ამ დაზარალებული ადამიანების ხარჯზეო და ზოგმა გააკეთა განცხადება რომ
არ წავედი იმიტომ რომ პოლიტიკურად არ გამოვიყენე ეს სიტუაცია.
მერობის კანდიდატი ზალუ დუმაშულ თქო მე მგონი რომ არ ჩააქროს ხანძარი მეხანძრეებო და არას ხამდენ წყალს უთ რა ასე ესეთ უსოთ არ მახსოვს რომ უნდა თქვა არ მინდა დააბრალო და ამას აკეთებდა.
მერას თქვენ ხო
ხო ანუ მამას აკრიტიკებდნენ რომ ეს არ ყოფილიყო და არ შეიძლება სხვისი უბედურების უბედურებაზე ააკო შენი საარჩევნო კამპანიაო იქაც შელაპარაკებები მოხდა და ზირთად ეს ვიდეოები ტრიალებს Facebook-ზე თუ შევა მე აუცილებლად ნახავ ძალიან ბევრი ვიდეოს სადაც საალუ თუმაშვილი ეს დიდუბის მაჟორიტარს ეჭუბება ამ თემასთან დაკავშირებით და ელენე ხოშტარის ასე ალეკოელისაშვილიც იყო მე მგონი განხილვის თემა მანაც გააკეთა რაღაც ესეთი განცხადება და კახაკალაძე არ გამოჩენილა მე მგონი მაგრამ აუცილებლად გააკეთებს განცხადებას ისე ახსენებდნენ რომ ველოდები როდის მივა მეხანძრის ჩაფხუტით მაგრამ
უდუმაშვილი ახსენე შენ და მახსოვს შაბათკვირასაც კიდევ ერთი განხილვის თემა იყო სამი თაობა
ვაკელია ჩვენი კანდიდატიო ეს ერთ-ერთი განცხადებაში გააკეთა და ზოგადად ეს თემა ლიტერატურა წამოიჭრება ეს ვაკელობა და ეს თბილისის
ყველა მაგაზიაზე
თაობები გააკეთა სპეციალურად
იმიტომ რომ ეს აქიჭდა თბილისის თემა იყო თავის დროზე ესეთი განხილვის თემა იყო რომ არც არის გასაკვირი რომ ვინმე რო თბილისს ახსენებს რამე კონტექსტში ან ვაკეს ან ასე შემდეგ მაშინ რა განხილვის არის
როგორც თბილისელობას როგორც კარგი
ხო
ჩალებში ტიპობის ან კარგი ადამიანის
სოციალური სტატუსის მანიშნულად როცა ახსენებენ მაშინ ვეხუმრობა და ასე შემდეგ ბევრი საუბარი მის ინტერნეტში და ესეც ასე იყო სამეთაობა ვაკელი რაღაც ისეთი ფრაზა იყო რომ ყველა დღე გაიგონებდი ჩაბატკვირას საერთოდ ინტერნეტ სივრცეში და რაღაც ამ თემასაც ისე დაუკავშირდა რომ გაგრძელდა მაგრამ ყველაფერს უკავშირდა ბოლო პერიოდში ეს მერობის არჩევნები იმიტომ რომ ყველანაირ მესიჯს დებენ ეს მერობის კანდიდატები რაც გაცხარებული საარჩევნო კამპანია არის არამარტო რეალურ სივრცეში არამედ ვირტუალურ სივრცეში ნუ გარდა ამისა კიდე ერთი ვიდეო იყო რაც სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა ყველაზე პოპულარული ალბათ ეს ორი პიროვნება რომელსაც სატელევიზიო გადაცემა მიყავთ ხშირად ხვდებიან სხვათა შორის ამ საყვარელი ფიგურები გახსენ უკვე ინტერნეტის რომელი არხი ზუსტად ვერავს ვერ გავარკვიე მაგრამ
თორცები
ხო არხი ვერ გავარკვიე რომელი არის მაგრამ ესეთ გადაცემა ორი ადამიანის ის და სულ აპარაკობენ საქართველოს და საქართველოს მომავალზე და
რელიგიურ თემებზე რელიგიურ კონტექსტში რელიგიურ
კონტექსტში ანიხილავენ ზერეთაც საქართველოს და ახლაც გააკეთეს რაღაც ისეთი განცხადება რომ ყველა უნდა გიყვარდეს რომ ეს ტერის უნდა გიყვარდეს რომ მასონებიც უნდა გიყვარდეს საერთოდ ყველა უნდა გიყვარდეს
და არ შეგეშინდეთ мама გაბრიელი აღდგება და
მოროფი შეგეშინდება და ყველა გადარჩებით აუცილებლად თუ და მოკეთ ისეთ ვიდეოა რომ თავედაბალ უნდა უნდა უყურო აუცილებლად თუ გაინტერესებს რა ფანტასტიკის ფენას ნიშნავს პირდაპირ ეთერში გადაცემაში და იყო კიდე ეს სხვადასხვა გუშინ ათვალირებდი მაინტერესებს რა როგორი გამოხმაურება ყო
ხო თეოლოგიური საკითხების ჯგუფში იდო განსაკუთრებით და იქაც განიხილავდნენ და ესეც
ის სერიოზულად არავინ არ განიხილავს მე მგონი უფრო რაღაც
ქილიკის საგანია
საყვარელი ვიდეო იყო ძალიან მე უფრო მომეწონა იმიტომ რომ ყველაზე ლაპარაკობენ საერთოდ ყველა უნდა გიყვარდესო და ამიტომაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა რაც ნახე და ყოველთვის ესე არის ამ ორი ადამიანი ის ვარშავლები არიან მე მგონი შოუ უნდა გააკეთონ YouTube-ზე დრო არის უკვე რომ რაც კომერციულ ინტერესში გადაზარდონ ეს ყველაფერი და YouTube-ით ფული შევნა დაიწყოს დაიწყონ იმიტომ რომ თუ ასე ელაპარაკეს ნამდვილად არ ვიცი ძალიან ყველაზე პოპულარულები იქნებიან ალბათ საქართველოში იმიტომ რომ უკვე ამ ჩანაწერებით უკვე არიან რამდენიც გააკეთეს რამდენი განაცემას გააკეთეს ყველამ დიდი გამოხმაურება დაიმსახურა
კეთილი მადლობა საბამს მე შევახსენებ რომ ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა 9:51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ ახლა შეგვიძლია როგორც გითხარით მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს
so much more than my love and you see me on forever everything we are will never die love is such a beautiful thing
9:56 თბილისის დროით გადაცემის დასრულებამდე 3 წუთზე ნაკლები გრჩება და პრესას გადავალოთ თვალი გავიგოთ რასდენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, რომელ ქვეყნებში ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი. საქართველოს მოქალაქეები გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ვრცლად. ადამიანის ფიქრების წაკითხვა ტვინის სკანირებით გახდება შესაძლებელიო, წერს გაზეთი რეზონანსი. როგორ გადაურჩა ვლადიმერ ვისოცკი მტკვარში დახრჩობას, ამასაც გაზეთის მეშვიდე გვერდზე ნახავთ, რატომ ცდილობდა რუსეთი ოსმალეთის იმპერიასთან ერეკლე მეორის დაპირისპირებას, ასევე შეტევა უკრაინის საბანკო და ენერგო სექტორზე საფრთხის ქვეშა ატომური ელექტროსადგურებით საქართველოს შესაძლოა ასეთი შეტევის ობიექტად იქცესო. გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ უკვე თემას ვრცლად.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, გაზეთის მეორე გვერდზე პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიძე ინტერვიუში დედაქალაქის მერობის კანდიდატებსა და მათ შანსებზე საუბრობს. კალაძე არც პრემიერსა და არც პარლამენტის თავმჯდომარეს ანგარიშს არ გაუწევსო. გაზეთის მესამე გვერდზე ვის შეუძლია არსებული ვითარების გამოსწორება და დანაპირები უნდა შეასრულოს, რა დანაპირები უნდა შეასრულოს ივანიშვილმა, რა დაამტკიცა ქართულმა ოცნებამ და რა არის ხელისუფლების მთავარი საფრთხე. ამ თემებზე ახალთაობასთან ექსპერტი გია ხუხაშვილი საუბრობს. ივანიშვილი პრემიერად უნდა დაბრუნდესო, ასევე გია ხუხაშვილი ამბობს, ოცნებას თავად ოცნება დაამარცხებსო. სანდრო ბრეგაძე საუბრობს, საქართველო უკანონო მიგრანტებიდან უნდა გავწმინდოთო, ვინ დგას ქართველთა მარშის უკან, მონაწილეობს თუ არა პროცესში ღარიბაშვილი, რა პროვოკაციას გეგმავს ვინმე აბდულა და რისი გაკეთება მოუწევს შსსოს. ამ თემებზე ახალთაობასთან მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძე საუბრობს. რაც შეეხება მამუკა არეშიძეს, აქვს გაანალიზებული გაზეთის მეოთხე გვერდზე, ტელეკომპანია რუსთავიორმა დოკუმენტი გამოაქვეყნა, სადაც საქართველოსა და ამერიკის შორის იარაღით ვაჭრობაზე იყო საუბარი. ამ იარაღით კი სირიაში მოქმედი ოპოზიცია მარაგდებოდა. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ახალთაობასთან ინტერვიუში სწორედ ამაზე საუბრობს. საქართველო ამერიკის იარაღით ვაჭრობის შეთანხმების გამომზეურება არ შეიძლებოდაო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში.
გაზეთი ვერსია, რატომ ეძახი ხისციანიდი საქმეს აბსურდის თეატრს და რა კულუარულ ინფორმაციებს ასაჯაროებს გიორგი ანდრიაძე. არაჩვეულებრივი ინტერვიუ გაზეთ ვერსიაში. ენერგეტიკული თამაშები რა, საკანონმდებლო ცვლილებებს იხილავს პარლამენტი დაჩქარებული წესით, ამასაც გაზეთის ვერსიაში წაიკითხავთ. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტი და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის კონსტიტუციის პროექტის დადებითი შეფასება. გაითვალისწინა თუ არა ჯანი ბუკიკიომ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ თეთრი სახლი ის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა, ამასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენაც შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ისე კი დილის ეთერი გრძელდება 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან და ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
ისე 2 საათს გავატარებთ თქვენთან, 8 საათიდან თავისუფლების დილა გაგრძელდება. ახლა ახალი ამბების დრო, ჩვენ გემშვიდობებით, სოფო ვასაძე კი ახალ ამბებს გაკაცნობთ.